habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isniin bisha December ee sanadka 2024 kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter baan iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa dunidana waxay idin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka ilaaska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno Soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata.
Dalban ayaa la geliyay juhdi badan,
hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadaad ka jirto, cadaadaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxa ayadana muhiima in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqdaada cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunad dil ah 37 ka mid ah 40 maxbuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen. Talaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 19 sano. Iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa Biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu bedelo xabsi daa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne. 73 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu bedelay xabsi daa'in. Talaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caan ah oo geystay falal arxan darro ah amaba argagixisnimo, kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaal ah. Ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka Iran, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood. Maxamed Mehdi Sajadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka Sistan Balochistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee IRNA in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow deegaanka la yiraahdo Zahedan. Sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaalla galbeedka gobolka Lorestan ee dalka Iran. Iran ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada wadooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyay intii u dhaxaysay bishii Maaj ee sanadkii 2023 iyo Maaj sanadka 2024, sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha. 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada Krismaska dalka Jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka Sacuudi Carabiya ayaa xisbiga midigta fog ee AFD iyo mudaharaadayaasha ka soo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan wadooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee Magdeburg. Iyada oo aan weli la aqoon ujeedada uu ninkan weerarka u geystay, ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale, waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xudun ah ololaha doorashada dhici doonta 23 bisha February ee sanadka soo socda. Booliska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo si xawli ah ku waday u dardarsiiyay dadweynihii isugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan amaba ka adeegtaan, taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg. Taaleb al Abdul Muhsin oo u dhashay dalka Sacuudiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxaa laga soo xiray isagoo oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay. Ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay fikrado ka dhana Islaamka, isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan Islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub. Markale fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Iyadoo weli jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhowaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran sameyn doono, ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda. Wariyaha V O E da Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York ka soo diray. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
Eric Adams waa duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidhmi doonto 15 bisha Janaari. Goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taalaa beerta qaranka ee lagu nasto. Sharci ahaan beertani waxa maamulkeedu u hoos yimaadaa dowladda federaalka ee ma hoos tago magaalada New York. Walaac baan naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday. Waa hoyga keliya ee ku yaala goob dowladda federaalka hoos tagta. Wareysiga uu dhowaan bixiyey ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka. Hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin. Dhinaca kale, muhaajiriinta aan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qallafsan ee maamulka cusubi uu ballanqaaday. Waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo, aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo. Hose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiro yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan. Waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aan isku dalka nahay, kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin, marka mararka qaarkood halka qof ee wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya. Hose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid a labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Maraykanka. Muddadii maamulka Biden, qiyaastii 8 million oo muhaajir ayaa dalka soo galay. Mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sannadkii 1800-kii. Waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane u dambeysay waa kuwa taariikhi ah, waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Maraykanka. Tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelayaa mid heshiis doonaya. Dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump u magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya. Wadashaakaysigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna. Waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda, daryeel caafimaad iyo ilaalo amni. Hase yeeshee, uma noqon doono gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo. Badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concord qabto. Waxaan u malaynayaa in mid ka mid a xisaabaha uu sameynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta. Laakiin hadduu u muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub, waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadla sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo. Xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo.
aad iyo aad umahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaanna olanta afka soomaaliga v o a waxaad haatanna ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o eda uu inoo hayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno. soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado. munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda, labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga premier ee muqdisho oo loogu magacdaray gateway complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 bilyan oo doolarka maraykanka ah. hindisaha mashruuca new muqdisho ama muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah, deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah, kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah. hindisaha mashruuca gateway complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee Rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqeysa, iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof. qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo, hoteelo, isbitaal casri ah oo 300 sirirood leh, iskuul, dhismooyin laga dukaameysto, iyo beere iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu dahfurayay mashruuca loogu magacdaray muqdishada cusub ayaa yiri,
fursadda ama waxa lagu dhiiriyey mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan, fududeyn dowladeed, fududeyn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkana gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo. dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada Soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ee ka jira inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin. taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo. weli waa isdhaliilnaayo, waxaan dhaannaa waa soconnaa, laakiin waa gaabinaynaaye inaan aad usii soconnaan jeclaanayn. soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba, waxa ugu wanaagsan, waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo. waxaa intaas dheer, qiyaas inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa, inta qofood ee soomaalida ay shaqo ka helaysa kama wadno aarboorka kuwa subaxdi u shaqaabtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihaahdaa ganacsiga yarka oo kafateeriyada ama free shopka meesha ku leh ma aha. meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha, meeqaa baabuurta aerboorka shaqeysa shidaalka geli doonta, meeqaa spare party ka geli doonta, meeqaa raashin la cuno ka geli doonta, meeqaa biyo siin doonta, meeqaa gaadiidkooda uu u shaqeyn doonaa, meeqaa.
inkastoo Soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh, haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay Soomaaliya ku tallaabsato. barnaamijkeenna Eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqeysa. sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. waxay abuuri kartaa shaqooyin, islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. Bangiga Adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. daraasaddu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad uma tahay Maxamed, aniga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kii jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan qaacadeeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank Africa u bixinadiisi iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-eg ba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speedka xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 mitir per second xawaare ku socda dabayda hesha oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually number saaxiibkii baa ku jira, laakiin Soomaaliya way u haysataa. Marka Soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo aanada laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka
marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan mid la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah. Waayo baano si loo dhiso waxa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku daydahay birka jiro kilowatt hourki kujiro, waana aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin si maxaa la yiraa wadda kuxo. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo naftigeed aabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada wadda jiro yimaado, iyo sidoo kale inay hala qaadaan warshado oo loqila oo maxalliyaoku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in wadanku u adkayso yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaaliyahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalamiya ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay wada shaqeynaysaa bankiga Duubka iyo African iyo bankiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka badan waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay isla wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa qorshe uu yahay la geliyo tamarta xagga gudaha. Markaan usoo noqono dowladda Soomaaliya, sanadkii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2023 sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa maxaaliya tallaabo weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona maxaaliya tamarta dalka. Sidoo kalena si gaara wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana yani loo sameeyo maxaaliyaiyo. Sidoo kale heerta wuxuu aad u fududeynayaa inuu wadanku maalgelin helo in dhiirigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin lagtarka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu daahiyo tabarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay oo sharciga waxaa daba socda oo la socda istraatiijiyadii loogu fulin looga hor looga amariya tamaryarida
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ah ama in mudaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loola socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. dadaal badan ayaa la geliyey juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Somali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaanaa ilaa iyo in ku dhow todoba mataqaanaa megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajaynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale, waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale, dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, oo ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada, caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iideysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixin karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qeybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto لأن لسعون وهي مجالدنا أي قادو هير أن لقى حاجة بسين أي نقطة لقارو هير قل يقضوجية لها هير والباء وقل كستقضوجية مكيف كشابه
عبد الله علمي أيان ويدي إنت عيلاك تهاي تمرتا عد عيادة كشا قيسة إيه أي هدى كفا إذيستان
عيادة هدى واحدة كما يستعمال الله وحانو كي يستعمال الله يعني كورتا هدى أرد بحنو بقول كي بطبن بانو كي يستعمال الله عد عيادة وأنا قدر أدو يرمك الله في ريك باس تيجي مجالدا مجالدا إن ندى بوساس وإن جوجنو وعلى هذا كل عمله هذا دكتاي 70% بقولك وتبلاطن مرنا إنا جارسين ودي العائلة قال أستاذ أنا لو كشيء يبي هاي يعني كده مينا ساكت ساكو إلا أنا صدقنه وجرنه إن إن أدعى يضبيش إنه أي لم النقضان شلالك خليش كوكلاء يرك أدى يجوا
عبد الله علمي أيها كورمية مشاريع أي هدا جعنتك وهيان أو لحريرة كفائدي سجى تمرتا العزبونيسين كرو
مشاريع وحد شكلها مالك سنة هي شكلها شكلها يجا مالك شو هذا له وح كله جرا سولر تجنب الدولة دو أي كان تيبا جرا أو مشاريع ذي مدحوين هو سيد عبد الله دني قرشي أشي في هوري كم إذا هيد مجال هذا وصاصو إني هي شكرا توقف فلان سولر كان يبا جرا تجنب هذا ركبان وجهي كوه هذا ركبان يا وجهي الله بعد حتى أنا ودنك عن تكوه هينه وأنا كانوا بسوا هرية تجنب الله قبل أبايو مثلا نكتها مالجسيم أضعيفة. دوردو وحوي كل هذا هاي. شركلوهنا وحوي أن يعلم شكلات فضلنا مالجسيم كلين يرلي كلين. وجاءت كشفت قالوا أتاسي وحوي إن كرنت الزبل أود للحرة. وأنا الحلة يا جورل إن شاء الله ونصعنا.
قارك إذا ما قالوا إنك سمال الآن يدل كميجة وحاسو كرية ضد كسو فهمية كفايريس جت تمرت عدعيدة كش قيسا. عبد العزيز قدر محمد أو كتر سن شركة عد عيد مال أو سمال الآن كانت قلب كعد عيدة كرنت كدلية. ayaa arintan uga waramay barnaamijka Eliska VOA da
een horta dadku inta badan imika dadka ugu badan ee aad uga faa'iideysto waxa weyn dadkii baaha ee eelash biyaha kulli soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibay ay ka faa'iideysteen markay imika dadka ugu badan ee isticmaalawada ka beeraha ee eelash kulli soo baxa dadka ku xiga waxa weyn dadka tuulooyinka leerka aan gaarin ama mishiinada jiritaada habeenkii loo shido ayaa iyo ka faa'iideystay oo talaagadii ku shita oo guriyihii ku istiinsada imika guriyihii magaalooyinka ayaa aad soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinka imika Itoobiya kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada dadkaas oo kale waxay helaan baakabyo ay kaga faa'iideysanayaan inta leerka maqan yahay ay ka faa'iideystaan mobile charger jira dadkan suuqa ee baadka ama kaaloonayaasha solar bill circuit ka faa'iideystaan battery laga kireeyaa waxyaabaha soo dhan waxay ku seeyaan leerka tamarta lagaga faa'iisto dadkii fahmay tamartan sa looga faa'iideysanay fahmay iyo fursadahan qaaliga ah waxyaabaha ay ka faa'iideen waxa kamid ah imka hadaynu ceelo sheegno shidaalka qof markuu xal soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan si xisaabi gabigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibsan taas ka intii ay jabkeen dadku kaliya jabaan wax beertaan ba laakiin markii soo hortiyo tamarta cadaadis soo faa'iiday qofkii waxa soo baxay faa'iidada dhameeyay shidaalka gooni soo baxay intii markii hore maalgelin fiican sameeyay oo eelkii soo hortiisay isagu bixiyay ay markii dambe helay faa'iido joogta oo toban sano uu ka faa'iideysan walba taas ka intii dhiirigelin fiican inay dadku ka sii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqeeyaan
waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay wadankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa waxa kamid ah Cabdiqani Hiirad milkiilaha shirkadda Acacia Renewables oo ah shirkad ka diiwaan gashan dalka Mareykanka oo ka shaqeysa arimaha tamarta ka howlgasha Jubaland haatan qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho Puntland iyo Lascano haatan Cabdiqani Haaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qatumo waxaan weydiiyay caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad waan salaamay baahda saxaafadda ee VOA iyo adigaba waa idin kaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhageystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Tawa idin kaga mahadcelinaya haddaan ku soo dhawaado su'aashaadii caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha ah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maal gashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaliba ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $100 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-ki, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganayso, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qayb ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biyo la-aantaasi wax laga qabto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. Kamar ruxumita shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Aadan Qorax Boorle oo ah gudoomiyaha dalka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Shantii sane ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. Aririga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. Haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka waramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
Walaalow, aad baa loo dhibaataysan yahay, wallaahi ayaa aad loo ooman yahay. Ummaddii maxallihi jiray tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mana, maxallihi jiray waan oomannahay, aad baan u oomannahay. Anka heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax wax cunta lagu kariya la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabays baanan jirin. Maxallihi jiray xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsan ana maxali jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalihi jiray nagula soo gaaro oo maxali jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 14 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
Waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis habaalah oo kasoo barka ay Soomaali ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. Biil la-awayna aan lehen, baloogii kale dariska haddii la tago oo la leeyahay baahanaatiin ee biyaha, marka annagaa isku gaari la-nahay, biyo idinma hayno. Waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye $100 waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha $10 waay jirgaankii, $50 mooto waay, $40 mootaas kusoo qaada, toban shilin jir ninki meesha fadhii waay konton shilin isku tagay jirgaankii lacagta haddee boqol iyo konton waay ma haysano haddee habri jirgaana dusha kama qaadi karaan
aad bay u maarsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari aadan deerow cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
cabdisalaan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan nahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho biyaha waa muhiimadda koowaad uu bili aadanka u baahan yahay sida arkeena biryahan bilaanan soo saameysay waayo tuubooyinka markaa taqno badanaa biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheenna way yaryihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saac bay go-ayaan marka saameyn xog leh keliya maaha yaxli ifoo saasaa looga andacoonaya xagadheer saasbaa looga andacoonaya maalin hore aan booqda xagadheer ay nafteeda saasaa biila-aan u jirtay marka biila-aanta hay-adda waxil saaran hay-addaas laakiin waan u dacwoonay waan u qaylinay laakiin weli biila-aan ayaa waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo disemba oo la kala tegaayo oo fasaxii la kala aadayo in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas-uuliyadda ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyaddeeda xerigan dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican loogu shaqeeyo waayo qof mas-uul ah ama dad mas-uul ah in looga tago shaqadaasi biyahan kontrool ku sameeyo shidaalkana kontrool ku sameeyo intaasaa loo baahan yahay annagana biyahen waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno biila-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto biila-aan nolol ma jirto
waataadanow dadkan tirada badan ee kusoo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biyola-aanta ka jirta xeryaha
way ka noqon karaan waayo marar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkooda iyo nsr ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay wada diwaan gashan yihiin waxaa ognahay adida dhiyaare in mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhanna ay wada diwaangelisay markay dadka diwaangeliso rekordkaas hay-adda waxil saaran biyaha waxay u dirtaa unsr saan ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la isku jaangoyn jiray marka uma malaynaya hay-adda unsr in ay bixinayna shidaalka shidaalka inkastoo looga talagelay in yar oo sacada ah inta kale la isticmaalo solar biyahana said solarka oraxda ay u kulashahay laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay hay-adduna waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiirso
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan ba wada cabanaya hal xaafad ma ahan markeeri hore hay-ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga bedelay hay-ad bisin hadda loo dhihi bisin waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku samayso matooro dabagal ay ku samayso waxa u bahan waxaan ka codsanayna hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontro inshaallah
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa caalam deerow cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya xaafada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
ani magaciiba siyaad aligallow waxaan ku noolahay buulo bakta kor k-eleven sectionka loo yaqaano ne uu allah ku barakeeye sidaad sheegaysa waa run meesha la dhihi jiray buulo bakta aada bay u dhibaataysan tahay muddiladuu lix sane biila-aan dhab bahayn haystay waxbarashada ka xun waxaa ka xun biyaha ka xun anagoo rafaasan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay kiiba manaha insha allahu yaa la noolanay msf ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay taangiyaashiiba beryuhu ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray oo fatuul loo raray taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen hadda waxaad moodaaba buulo bakta k waxaa wey waa toban iyo saddex bolo sotobanka saddex bolog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii xoolo jirti ahaan kareetooyinkaay dhaansadaan waxay kasoo dhaansadaan f iyo c iyo qahootigii hore ayay u dhaansadaan meesha iyadanina waa lagu dibjiray waa lagu baaba-ay dhankaasi walaalayaal oo dhan baa ka jiro hadduu ilaahayna ogolaado intaas mana ayaan kuu sheegi rabaa hadduu ilahay ogolaado
gudoomiye waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hata xarada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha unsr waxaybana dhahayaan marmar qaar annaga dadkan buulo bakta degan oo laga soo raray fatuu liiska nooguma jiraan haddiin allaha aynoo baahdaan ay u baahan yihiin ifatuuha tagaan marka tii ayadana culays bay noqon noqotay dadkii cusbaa oo imaaday ba ayaa la rareen banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay ifatuu marka ay weydiisay maxaa u guuri way hadaan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin meel waxaan rarana ma hayno kii horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro qooti horo 11 gahan hadee uu ku sii daran yahay Cabdisalaan oo hadaa weydiisay waxyaala qaar kood oo inbay leeyihiin qootiin waa liloobay dhawrka la hadiyay marka hadii waxan ka sheegi karno ma shad bayalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetayaysan oo gaar gacan aan qabin waasiin noloshooda
dadkan gaar gacan qabin ama dadka reetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naagsiday ayagu manay u haraantinays u haraantinays intii mana daba daba u dhacday samaa wax ka gaareen marka kuna oon bay u dhamaanayaan qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareysta jirgaankii waa 20 mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysan dhabkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhabkaas ay jiro marka Cabdisalaan oo hadda macluul shaqo aan ka sheekeyn karo ma aad u dhibaato
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbo
Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh laga muqurso inay maana sanad cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha uu joogo xuquuqda bani'aadamka joogo UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajada waan qabnaa raj ku nool baannahay hadii rajada si hore isbedeli weydo haddii dhib culays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasin hay kaasan wuxuu ahaa siyaad cala galow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ee ka soo barakacay qabaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybiye dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhursugaya inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxaa yaalyaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqda hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka ayay ugu dambeeyaan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeyeen midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah lahaa hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeeda hay'ad hore idin soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waa nidi waan la kulmay waliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu hagoonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lagu loo sameyn jiray hadda waa laga leeyahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yiraahdo wax tixgelin la yiraahdo iyo wax daryeer la yiraahdo iyo wax ogeysiin la yiraahdo la ogaanayo malaha nin walba waxa weeyo dadkiisa u shaqeysanaya hay'adahan UN markaan keenay dacwada ninka ugu sareeyay UNCR baan la kulmay maalinta weyd waxaan leenay yahow waxa weeyo qaxootiga aadamka suulka 3-4 xirada masuulka dadka dhibaateysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeela oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay dadkaas maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaa markaan idhina wuxuu yiri annaku bajad ma hayno waxay la kala aaday hay'adaha samafalka meelahaas kale hay'ada kale ee Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yurub marka saa tahay waxaan idhinayaa waa dadkan mas'uul baad ka tihiin UNCR baad tihiin labadiina gamcood baa sa u fiisay bay ku jiraan dadka in wax loo qabto la daryeelo la ogaado loo imaado oo la yiraahdo haddaan waxaynin la hataa la yiraahdo la dhiri galiya loo baahan yahay hadalkii uu iga gooyay waraalku sameeyay wax jawaab ka wali kama hayo marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaadsan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arrintaas baan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid daryeesho oo aan caruur qaarkood lahayn qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu yihiin ku tirsan yihiin aanay jirin dadka iyaga ka waran noloshooda
walaalow gacal arrintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qofka kowlo ku nool oo bil labadii bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay leeydaado kiilo bur kiilo oo galleya la siinayo bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan karaa bil ama laba bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galleya ma ku noolaan karaa adiga wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii qofka barleys ku dhacay dhulka jiifa qaru habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wuxuu sheegtana malaha wuxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kortiga haya malaha wax u soo dhawaan haya malaha meeshii wax qaarkood waxaa maqlaysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii u saarnaayeen dhulku u saarnaayeen baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynayaa dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arrintan xagar dheer marka anigu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaala hay'adihiina nagama hoos qaadayaan hataa niman waxay dad waxaa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliiray jeeman ah jeemankii iyo raggii meesha mas-uulka ahay hay'aduhu ay doorteen oo la doortay qaxootiga uu doorteyna wax ka hadlahaya iyo wax dhukaa sheegahaya ee ninka u sheegta in walba dantiisu iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaan hataa in aan anigu tago oo marka aan joogo marmar lagu yiro aan ka hadlamayna hataa jeeman baan ka hadlin hawshaas ama jaalaydi baan ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaataa ku dhacday dhaqaale ma haysto waxaa haysa malaha waxaana sii liita dadka da'da ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa u aad iyo aad u sii liita iyo dadka curyaaminta lugaha go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan waa baralays maskaxda intaas kale kaatay dhugihii oo dhan waa eber gamcan ma laha oo baralays wax agaystaaga aan lahayn oo hataa saliidii lagu daliilaya baa laga waayay hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha joogtay saliidii baa laga layay iska deedaawo kaleete marka adeer uga calay waxa way meeshaas dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegay arrintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo maxamed cariish oo xun waxa ku dhex jiray inta hoos iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisa la waayay oo meel loogu talagalay way badan yihiin tiro badan baa arrintaa ka jirta ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dar fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahiba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiman way dhibanayaan meewa inta badan ba saas ku socdaan ba waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yar intaas wax la hisaabi kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya marka marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka waxa ka hoos qaadaya male
dadka Soomaalidu waas caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahay dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatadu ayaga naftooda ka badan dad waxa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkana waxba dhaawan waxa la waxay dhaawan ma leh maanta waxa laga yaabaa inuu xoog u soo qaato dukaanka soo qaato biil oo yar biilkii arurtiisii baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriiraha dhadhaab ayaa waxa wali dhagahooda ka sii qeylinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen. Dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida, sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugaysay inay aado dalka Mareykanka.
Aniga soo noqoshadiisii wallaahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaana caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinkii hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump.
Saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashinqubka iska aruurinaya ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xoolihiisii buu xaraashay wixii anti ka yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markii inuu baxayo isku dareynaa mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markii waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida welina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
anda hadaan muski aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugayay maanta dhalinyarada Mareykanka waa gudiiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan maganaasay aan u jahaalisa inaan tariba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin in wax yar khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibka usbaxa waayo dadku u haystay ama xanimay xitaa umu fasaxeen inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kale muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka duusan waxa uu xal rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale maganaasay chance uu sii ay ugu qaataan marka qof walba waa hamilay inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xariiqa qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin talaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagi hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaanku yidhaahdaa ee gacmaha na qabto la soo dhaweeyey aanu jecelahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inu ogog yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe ah idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Bila dikhil so love.
gudaan dhigaysa barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku saafmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.